můžeme pokračovat v těch našich úvahách, rozjímáních. Pro ty, kteří tady nebyli, jenom dvě věty o tom, co, protože jako částečně ta rozjímání přednášky navazují, když ne striktně, ale přece jenom je tam určitý logický rozvoj toho, té myšlenky. Takže jsme začali jenom s tou myšlenkou, že Bůh je nejvyšší dobro, nejvyšší krása, že je naším cílem. A co to pro nás znamená, pro náš konkrétní život. A taky jsme si řekli, že Pán Ježíš vlastně je tím vrcholem všeho stvoření. A že to právě On, který se stává pro nás tím nejvyšším dobrem. Tak když hovoříme o Pánu Ježíši Kristu, tak můžeme si připomenout, že díky Kristu právě jsme křesťané, neboli kristovci, nejsme ani židé, ani muslimé, tím spíše ateisté, i když možná víte, že například v té koncilní církvi lze slyšet někdy, že tři monoteistická náboženství jsou prakticky totožná, protože věří, protože mají jednoho a téhož Boha. To vám můžou říct si například i někteří muslimové, spíš takového ražení liberálního. Měl jsem několik takových setkání ve Francii s některými muslimy, kteří v podstatě říkali totéž, že v podstatě oni věří v toho samého Boha jako my křesťané, jenom s nějakými drobnými rozdíly. Ale my věříme v jednoho Boha Trojici, Otce, Syna a Ducha Svatého, jeden Bůh ve třech osobách, velké tajemství. Ani židé, ani muslimové nevěří v našeho Boha, jediného pravého Boha Otce, který od věčnosti rodí slovo, čili Syna, a který se dává v dokonalé lásce Synu, a zároveň Syn se dává Otci, takže jejich vzájemná láska tvoří třetí božskou osobu, což je Duch Svatý. Když hovoříme o Trojici, o svaté Trojici, no, nebudeme rozebírat toto tajemství, ale právě, že jedním z těch bodů důležitých, jednou z důležitých pravd, které se týkají právě v tajemství Nejsvětější Trojice, je vtělení Ježíše Krista, druhé božské osoby. Jak říkal taky svatý Bazil, že křesťanství je vlastně následováním Ježíše Krista podle míry jeho vtělení. Jinak řečeno, Ježíš Kristus, druhá božská osoba, se vtělil, aby nám dal příklad lásky, čili dokonalé lásky k Otci, a aby nás naučil, jak žít, jak milovat Boha. Zároveň se nám tak stal nejvyšším a nejdokonalejším vzorem. Čili stal se vzorem, ale ještě víc než vzorem, stal se naším spasitelem, protože když jsme byli daleko od Otce, od svatého Boha, a to kvůli hříchu našich prarodičů Adama a Evy, a kvůli našim osobním hříchům, stal se naším prostředníkem u Otce. A víme, že tím prostředníkem se stal skrze kříž, skrze oběť kříže. Já bych teď několik myšlenek právě k kříži, k tajemství kříže. Kříž je vrchol a zhrnutí celého Ježíšova života a kázání. Jak říká apoštol Pavel, on ponížil sebe samého, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti kříže. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad všechna jména, aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a aby každý jazyk vyznával k slavě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. Můžeme si uvědomit, že kříž je nástrojem spásy a oslavením Ježíše Krista. je to taky znak naší víry. Odlišuje nás právě od všech jiných náboženství, i od těch monoteistických. Protože cílem náboženství je oslava Boha, čili sláva Otce, a každý jazyk má vyznávat k slavě Otce, že Ježíš je Pán, díky svému kříži. Kdo nezná tajemství kříže a nevěří v Ježíše Krista ukřižovaného, nectí Boha tak, jak má Bůh být uctíván. Proto je taky pravdou, co napsal svatý Pavel, Židé vyžadují zázraky, pohané hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného, pohoršení pro Židy, pro pohany pošetilost. A jak to napsal monsignor Lefebvre ve svém duchovním průvodci, od kříže se počíná budování křesťanstva. Křesťanstvo je společenství, které žije ve stínu kříže, ve stínu farního kostela, zbudovaného ve tvaru kříže. Nad ním se pne kříž, který skrývá oltář, kde se každý den obnovuje kalvárie. Můžeme popravdě říci, že veškeré dobro křesťanů pochází z kříže Pána Ježíše a od Ježíše ukřižovaného. Je to vzkříšení padlého lidstva díky síle krve Ježíše Krista. Jedna francouzská mystička, sestra Josefa Menendez, která žila v 20. století v Poitiers, napsala, vlastně viděla o Velkém pátku roku 1923 trpícího spasitele ukřižovaného na vztyčeném kříži a spasitel jí řekl, svět nalezl pokoj. Tento kříž, který byl do této chvíle nástrojem umučení, na kterém umírali zločinci, se stává světlem světa a předmětem nejvyšší úcty. Z mých svatých rán budou hříšní čerpat odpuštění a život. Má krev smije a očistí všechny jejich nečistoty. Čisté duše přijdou k mým svatým ranám, aby zde čerpali lásku a nalezli napojení ve své žízni. Tam se skryjí a tam si vybudují na věky svůj příbytek. Svět nalezl spasitele a vyvolené duše vzor k následování. Takže sám Pán Ježíš to této mističce řekl, potvrdil, to, co je součástí naší vyznání víry, že v Ježíšovém kříži je spása, v jeho ranách je naše vykoupení. Takže tajemství kříže je tajemství lásky. Lásky věčného Boha k nám a lásky spasených duší k Bohu. Kříž, čili spása, ukřižovaný je vzor k následování a to následování právě, vrchol toho následování je, spočívá v úkonu lásky nebo v úkonech lásky. Možná ještě, abychom si trošku přiblížili to tajemství kříže, se můžeme podívat do Starého zákona. Už ve Starém zákoně bylo to tajemství kříže předobrazeno různými způsoby, různými obrazy, různými událostmi, z kterých jsem vybral ty nejdůležitější, vlastně tři nejdůležitější. Je to jednak oběť Abrahamova syna Izáka. Asi ten příběh znáte. Tam jenom chci zdůraznit, že když právě Abraham uposlechl Boha, který ho žádal o oběť svého syna, vydal se k obětní hoře, což byla budoucí kalvárie, mimo jiné, aby tam obětoval zápalnou oběť svého syna. A písmo říká, že vzal dříví k zápalné oběti a vložil je na syna Izáka. No, vzal dříví, čili dřevo kříže. Je to vlastně to dříví vložené na syna Izáka, bylo už takovým předobrazem kříže. Izák je zde předobrazem Ježíše Krista, spasitele. Další takový předobraz je duchovní boj Izraelitů proti Amalekovi na poušti v Rafidim, když Izraelité byli na poušti, když utekli z Egypta, putovali na poušti a Josué bojoval s Amalekem, to byl takový kmen pohanský, čili bojoval boj fyzický, avšak důležitější byl boj Mojžíše, boj duchovní. Písmo říká, že Mojžíš měl v ruce pozvednutý a rozpřažený, prakticky ve tvaru kříže. Byla to jeho modlitba, která dávala vítězství nad nepřítelem Božího lidu. Kdykoliv však poněkud ruce spustil, vítězil Amalek. Proto mu pomáhali Aaron a Hur, kteří mu podpírali ruce. Tím se stalo, že jeho ruce neklesaly a Josué porazil Amaleka. Takže tady Mojžíš je vlastně před obrazem kříže nebo ukřižovaného a je tady vyjádřena ta myšlenka, že kříž je vlastně nejúčinnější modlitbou. Oběť kříže je tou nejmocnější, nejúčinnější modlitbou a naším vítězstvím. A potom je to třetí předobraz, taky vlastně z Mojžíšových knih, z knihy Numery, to je měděný had. Reptající Izraelité, ještě jednou jsme na poušti, tak kde Izraelité byli trestáni Bohem, protože reptali proti Bohu, a ten na ně poslal hady, kteří štípali lidi, takže od uštnutí hadů mnoho lidí zemřelo. Když litovali svého reptání a prosili Mojžíše o pomoc, ten se modlil a Hospodin mu řekl, udělej měděného hada a vstyč jej na žerdi, kdo jí sa uštknut, naň pohledne, zůstane živ. Takže ten měděný had na žerdi, vstyčený, jak kdyby na kříži, je také před obrazem právě skutečného kříže. Kříže tedy, můžeme říci, podle tohoto předobrazu obětní lůžko Božího syna k naší spáse. Je to nejúčinnější modlitba k osvobození od nepřítele, od satana a také zdroj uzdravení od smrti, od duchovní smrti, od hříchu. Takže tyto tři předobrazy ze Starého zákona nám už něco říkají o kříži. Vidíme, že kříž není jenom prostě nástroj umučení, není to jenom nějaké dřevo, nějaké popraviště, ale že kříž je vlastně, podstata kříže je duchovní. To, co Pán Ježíš učinil v Mněškově, vlastně to ukřižování samotné, že s ním byli ukřižováni dva zločinci, čili v Mněškově to ukřižování bylo stejné. Možná trpěl více, to víme, že trpěl více než ti zločinci, ale v Mněškově to vypadalo jako kdyby stejně, ale pouze ten Ježíšův kříž je kříž spásy, protože on právě byl předobrazen v tom Starém zákoně. A ještě možná zmíním jeden předobraz kříže, který není přímo ze Starého zákona, ale který je spojený taky s obřady starozákonními, s obřady židovské paschy, čili židovský Velikonoc. Židé obětovali velikonočního beránka, to víme, že ho zabili v chrámě, obětovali v chrámě, a potom obětování, ten velikonoční beránek byl odnášen do domu. Čili každá rodina, která měla toho svého velikonočního beránka, odnášela do domu, kde měl být pečen a předkládán k velikonoční obětní hostině. A podle svědectví svatého Justina byl tento beránek napíchnutý na dlouhou tyč z granátového dřeva, čili od hlavy dolů byl napíchnutý na takovou tyč, a druhá tyč ho pronikala skrze plece od jednoho ramena k druhému. Čili byl vlastně ten beránek byl napíchnutý na dvou tyčích, které tvořily vlastně znamení kříže. Takže to je taky takový předobraz, takové připomenutí toho, co Pán Ježíš vlastně, který byl naplnil ten předobraz toho velikonočního beránka pro nás učinil na kříži. Že on se stal tou dokonalou Boží obětí. Náš Pán Ježíš Kristus, který naplnil všechny tyto předobrazy, když se dobrovolně nechal obětovat na dřevě kříže, který se tak stal novým stromem života. To je taky ještě jeden pojem, strom života. Taky vlastně se dostáváme ještě jednou k Biblii, k Starému zákonu, protože strom poznání v ráji, víme, se stal zdrojem smrti lidstva. Čili celé lidstvo počínaje Adamem, bylo vlastně kvůli tomu přestoupení prvních lidí, upadlo do hříchu a do nepřátelství vůči Bohu. A takže ten strom v ráji, který se stal zdrojem smrti, byl nahrazen stromem života. Jak se církev taky modlí ve svých modlitbách, například v prefaci o svatém kříži, je řečeno, aby ten, jenž na dřevě, čili stromu, zvítězil na dřevě nebo stromu, též byl přemožen. A taky to vyjadřují slova hymnu, který se zpívá vždycky při ustívání kříže o Velkém pátku, Panže lingua gloriosi, kde jsou tato slova. Kříži věrný mezi všemi stromy ušlechtilý jediný. Žádný les nerodí taky listím křevem, listím květem ovocem. A dále jsou tam ta slova. Soucit má je s obelstěním prarodiče člověka, když se v propast smrti zřítil, soustem plodu škodlivého, tvůrce sám strom naznačil, jenž by škodu stromu napravil. Čili je to tady jasně řečeno v těchto liturgických textech, že kříž je jako kdyby strom života, který nahrazuje ten první strom života, který přinesl smrt. Avšak je jasné, že kříž sám, tedy hmotná věc, nám nezajistil spásu a vítězství. Byl to ten, který byl na něm ukřižován, čili náš pán Ježíš. Tak si můžeme položit otázku, proč trpěl? Který byl hlavní důvod jeho smrti? Jaká byla hlavní příčina jeho smrti? Jeden kapucínský autor, otec Ludvík z Argenta, to vyjadřuje takovým trošku poetickým takovým způsobem, nebo takovým příběhem, který jako není skutečný, samozřejmě, ale který chce zdůraznit něco svým čitatelům. Čili on se ptá v jedné své knize, kdo může za Kristovu smrt? Obviňme, říká, a potom vždycky se ptá, a potom říká, a potom odpovídá. Říká, obviňme římské vojáky. Co odpoví? Oni říkají, ne, to ne my, to Pilát, ten ho odsoudil. Pilát se hájí. Ale já to nechtěl, já jsem jenom poslechl Židy, kteří mi hrozili. O Židé, vy jste tedy na vině. Oni odpovídají, ne, to ne my, to přece náš národ ho miloval. To byli pouze naši velekněží s Kajfášem na čele a učitele zákona. Co odpoví tito učitele zákona, tito velekněží? Ale my jsme jim vykonali od věky úrady Boží. Vždyť Bůh sám to předpověděl skrze proroky. Ano, říká Otec nebeský, já jsem ho vydal na smrt, ale bylo to kvůli hříchu lidí. O hříchu, prokletý hříchu. Takže vy hříchy si zasloužíte jen pohrdání, odmítnutí a nenávist. Ale hříchy se brání. Nebylo to vůbec nutné. My nejsme příčinou jeho smrti. On mohl zasloužit a dát odpuštění i bez utrpení a smrti. V každém případě mohl méně trpět. Veškeré to ponížení a utrpení nebylo nutné. Tak jak to je tedy, se ptá ten autor. Já hledám všude příčinu jeho smrti a nenalezám. Ani vojáci, ani Pilát, ani židovský národ, ani jeho předáci, ani otec, ani hříchy nejsou na vině. Tak kdo je za to odpovědný? To láska, odpoví všichni jednohlasně. To byla láska přivedená k vrcholu, láska přílišná, přesahující vše pomyšlení. Láska téměř přehnaná. Ona je jako slepec, nemá žádné zábrany, je úplně nerozumná, je šílená. A láska odpovídá, ano, ano, já to byla, nehledejte příčinu jinde. Ano, uznávám, přehnala jsem to, ale chtěla jsem prostě lidem ukázat, jak velmi vroucně je milují. A aby nikdo pak nemohl o mě pochybovat. Chtěla jsem je tak všechny přitáhnout k sobě. Takže tento příběh v podstatě zdůrazňuje, samozřejmě, jo, v podstatě tady zdůrazněno to, že ta boží láska je hlavní příčinou toho smrti Pána Ježíše. Že samozřejmě bylo to pro naše hříchy, Bůh si použil, prostě nechal, dal volnost prostě nepřátelům Krista, židovským velekněžím a tak dále, že Bůh Otec také to dovolil, Bůh Otec vydal svého syna, to všechno je pravda, ale ta nejhlubší pravda v podstatě je, že to byla boží láska. Že to Bůh ve své lásce obětoval svého syna. To všechno ostatní jsou jak kdyby druhotné skutečnosti. Takže to si máme především zapamatovat, to si máme připomínat, když vidíme kříž Pána Ježíše. Že máme vlastně, má nás to vést právě k hlubšímu poznání té boží lásky. A tak si můžeme tu boží lásku přiblížit ještě jedním příběhem, zase ještě takovým moderním podobenstvím. Jedna dívka byla od narození slepá. Tato dívka se seznámila s mladým mužem, který měl rád a ona jeho také. Na ostatní lidi ve svém okolí byla často nevrla. Vylévala se na ně svůj vztek a hořkost z toho, že se narodila postižena. Vše jim dávala za vinu a nedokázala si přiznat svou chybu. Jen k svému milému se chovala dobře. Dokud se mu jednoho dne slíbila, že si ho vezme za muže. Kladla si ovšem téměř nemožnou podmínku. Musí být nějakým způsobem uzdravena. Po určité době se dověděla, že se našel dárce, který by jí dal své zdravé oči, a aby ona ho mohla vidět, aby ona mohla vidět a také, aby se mohla vdát. Operace se podařila. A pak nadešel ten den, kdy poprvé uzřela krásu tohoto světa. Její milý ji vzkázal, že by ji rád navštívil. Chtěl vědět, zda trvá její slib, že si jej vezme. Když však k ní přišel, ona se zhrozila. Byl slepý. Odmítla si ho vzít, chtěla ji žít normálním životem. Mladík byl velmi zarmoucen, ale nakonec tuto situaci dokázal přijat. Své dívce vzkázal, děkuji ti za vše, co jsme spolu prožili, děkuji ti za tvou lásku a všechno pěkné, co jsi mi řekla. I když jsi mě teď odmítla, budu na tebe celý život vzpomínat v dobrém a modlit se za tebe. Jen tě prosím o jedno. Dávej pozor na mé oči. Takže, myslím, že jste pochopili. Samozřejmě ten příběh je vymyšlený, i z morálního hlediska, bych řekl, striktně řečeno, nikdo nemá právo se takto zmrzačit pro druhého, ale zase vyjadřuje nějakou hlubokou pravdu vlastně o tom, co je to boží láska. Že vlastně boží láska je skutečně, jak jsem to řekl, prakticky šílená, přílišná, nepochopitelná. Že to je skutečně něco, co přesahuje na pomyšlení. Co Bůh učinil pro nás, ubohé hříšníky, své stvoření, kteří jsme si zasloužili skutečně věčnou smrt. Čili tento příběh o tom mladíkovi, který daroval své oči, i kdyby byl skutečný, stále by zůstal jen chabým stínem jiného skutečného příběhu o tom, co dokázala boží láska. Láska toho, který nás stvořil a i přes naši spurnost a neposlušnost, ve které jsme se od něho odvrátili, nenechal na pospas smrti. Otec poslal svého syna, který sám bez hříchu a dokonalý dal svůj vlastní život za nás, za každého jednoho z nás. Daroval nám život nový bezhříšný. Čili daroval nám nejen svoje vlastní oči, nebo část svého těla, nebo nějaký orgán. Daroval nám samého sebe. A to jen proto, že chce s námi žít, že se chce s námi oženit. Že chce mít všechny nás na své věčné svatební hostině. Svatý Pavel napsal, také vás, když jste byli hříchy mrtví, oživil spolu s ním. Odpustil vám všechny poklesky, tím, že zničil dlužní úpis, jenž svými ustanoveními svědčil proti nám a proto byl nám nepřátelský. A ten na dobro zrušil, přibýv jej na kříž a odzbrojiv knížectva a mocnosti, postavil je zjevně na odiv a oslavil v něm vítězství nad nimi. Čili tady svatý Pavel používá se jiný obraz, hovoří o tom dlužním úpisu, který byl přibit na kříž, který byl zrušen mocí kříže. Čili my jsme byli dlužníky vůči Bohu a ten dluh byl nesplatitelný. Ten dlužní úpis sám Bůh jednoduše prostě roztrhl. Roztrhl tím, že ho přibil na kříž, tím, že obětoval svého syna. A tím nám vlastně odpustil. Čili láska se obětovala, láska nás osvobodila, abychom jí mohli svobodně, abychom se my mohli jí svobodně darovat. Radostně. Jak si bohužel stěžoval často svatý František z Assisi, láska není milována, protože jsme nepochopili ještě plně, nebo plně, buď nepochopili na Boží lásku, nebo plně na ní neodpověděli. Avšak láska musí být milována a právě svědci nám ukazují, že je to v lidských silách, že láska může být milována. Čili co můžeme opakovat, láska není milována, láska musí být milována, a láska taky může být milována. Protože Bůh nám tomu dal svou milost, protože Bůh to chce a Bůh nás tomu uschopnil. Taky se právě mnohé modlitby vyjadřují tuto skutečnost, tuto touhu Boha milovat, nebo tuto připravenost Boha milovat. Jedna modlitba velmi známá právě svatého Františka, která říká: Stravíš, prosím, Hospodine, mysl mou ze všech věcí, které pod nebem jsou, ohnivá a medotekoucí síla lásky tvé, abych láskou k lásce tvé zemřel, když ty si láskou k lásce mé umříti ráčil. A možná znáte, myslím si, že mnozí z vás znáte, a možná máte ty obrázky, které tady jsou možná ještě pořád v kapli, kde je taky vlastně pěkná modlitba matky Marie Gabriely Lefebvre, která vlastně se modlí taky o tu Boží lásku, nebo která vyjadřuje tu touhu Boha milovat a zároveň si uvědomuje, že je neschopná vlastně Boha milovat tak, jak by měl být milován. Čili a nakonec nachází tu, jak bych řekl, možnost, způsob ho milovat napříč to, i když vlastně jak kdyby je neschopná ho milovat aktuálně pořád. Bylo by jen spravedlivé, můj Bože, aby ti každá minuta, každá vteřina ustavitě říkala, můj Ježíši, miluji tě. A abych i já tak jednala ve dne v noci, ať už je mé srdce vypráhlé nebo přetéká láskou. To by bylo spravedlivé, to bylo třeba, ale to bohužel nejsme schopni. Ale běda o Ježíši, má ubohá lidská přirozenost mi brání, abych uskutečnila tento nepřetržitý úkon lásky. Pohlížej tedy, Pane, snažně tě prosím na veškerá má slova, veškeré pohyby, veškerá nadechnutí, veškeré kroky jako na úkony lásky, jež budou ve spojení s tvým jménem, s tvým srdcem rozšiřovat tvé království, posvěcovat tvé jméno, plnit tvou vůli a tím se stanou, z nich stanou stupně, které mě povedou k tobě a dají mi zakoušet pravou radost dětí Boží. Čili co Bůh od nás chce hlavně, je ten pravý úmysl, dobrý úmysl milovat Boha. I když to nedokážeme dokonale, ale abychom tento úmysl stále obnovovali, abychom stále se snažili dokonalovat to Boží lásky. Já tam lidé pokračuje, kež bych mohla běžet, kež bych mohla letět, kež by moje láska byla natolik silná, aby překonala všechny překážky, aby jí nic nedokázalo zadržet a abych až jednou budu v úkonu lásky vydechovat svou duši, mohla zvolat, nemám již nic, co bych ti nebyla obětovala. Čili to je prakticky vyjádření to, co mnozí jiní svědci nás učí v praxi duchovního života, často obnovovat úkon lásky vůči Bohu, často obnovovat vzbuzovat dobrý úmysl, oživovat prostě ten oheň víry, oheň praktické víry, oheň lásky v našem životě. Čili samozřejmě o Boží lásce, o tom, jak Boha milovat, bychom si mohli hodně dlouho tady ještě vyprávět a ukazovat to na konkrétních případech, detailech, co konkrétně, jak bychom to měli dělat. Samozřejmě máme to vyjádřeno i v Otčenáši například, že buď vůle tvá, to je přijetí Boží vůle, to je také vyjádření Boží lásky, naší lásky k Bohu. Čili právě přijetí toho kříže, který Bůh nám dává, který není zdaleka tak těžký jako kříž Pána Ježíše, ale který Bůh ve své prozřetelnosti nám přichystal a předal, abychom si díky právě té spolupráci s Boží milostí, abychom tím, že poneseme svůj malinký kříž, vlastně si zasloužili mít účast na tom vítězství Kristova kříže. A to, abychom to dokázali třeba bez reptání, ne jako ti Izraelité na poušti. Dva příklady, dva krátké příklady, příběhy. Tentokrát konkrétní, tentokrát nevymyšlené. To je z života maďarského kardinála Mincentiho. Jste mnozí o něm slyšeli, který byl uvězněný, pronásledovaný komunisty, skončil větší část svého života, dal velký úsek svého života, potom musel být schován v Budapešti na americkém velvyslanectví a nakonec se dostal na západ, nebo byl poslán na západ, nakonec trpělý od vlastně představitelů církve tím způsobem, kvůli té Ostpolitik, protože vlastně byl takovou nepohodlnou osobou, která se pořád protivil vlastně komunistickému režimu. Takže on vlastně velmi trpěl taky, samozřejmě. A tak jenom jednu krátkou událost z jeho života. Když byl o Vánocích 1948, přesněji 23. prosince 1948 ve svém biskupském paláci, přišla tam komunistická policie s příkazem prohlídky. Už vlastně se připravovalo jeho zatčení. Byla to vlastně taková předzvěst jeho zatčení o několik dní později. Kardinál Mincenti si při prohlídce schoval k sobě obrázek, který měl někde na svém pracovním stole. Byl to obrázek trpícího spasitele korunovaného trním, se slovy dole napsanými Devinctus vincit, to je latinsky, to znamená poražený zvítězil. Takže měl ten obrázek Krista spasitele a tento heslo poražený zvítězil. Bůh mu daroval mimořádnou milost, mohl tento obrázek stále nosit při sobě. Při všech peripetiích života ve vězení, i když byl na americké velvyslanectví později, měl ho při sobě, když byl souzen a odsouzen nespravedlivě, jako jeho mistr. Později, když mohl sloužit mši svatou, už ve vězení v určitém době a potom hlavně na velvyslanectví, měl obrázek na oltáři vždy před očima, jako oltářní obraz mu sloužil. A ve svých pamětech o tom napsal. Až do dneška mne tento obrázek neopouští. První část nápisu, Devinctus, čili poražený, se stala v mém životě skutečností. Naděje na vítězství naopak je otázkou budoucnosti. Je v rukou Božích. Takže to napsal ve svých pamětech, které samozřejmě napsal před svou smrtí ještě. Pro něho právě v té době ještě to vítězství, jak říká, bylo otázkou budoucnosti. Ale my víme, že právě se i tato druhá část obrázku, to druhá část toho nápisu splnila v jeho životě. Protože on byl poražený, zdánlivě poražený, lidsky poražený, ale zvítězil. Zvítězil, protože se dostal do nebe, protože právě pro své utrpení, pro své přijetí kříže, pro své následování Krista Spasitele dostal podíl na věčném Kristově království. Takže je oslaven nyní se svým Spasitelem, věříme v to, prakticky ten věříste, je s ním, protože věrně nesl svůj kříž jako podíl na Kristově kříži. Druhý příklad, to je z života doktora Takashi Nagai. To byl japonský konvertita ke katolicismu, který žil v Nagasaki. To byl, myslím si, že i česky existuje jeho životopis, který je velmi zajímavý, ale který tam nemám možnost připomínat všechny skutečnosti z jeho života. Jenom jedna událost spojená právě s Nagasaki. On samozřejmě žil v Nagasaki, takže tam byl, když 9. srpna 1945 atomová bomba vše zničila, srovnala vše ze zemí. On osobně přežil, ne však jeho žena. Ta byla na místě spálena v jejich domě. Z jeho domu zůstala jen hromada popela. Když tam za několik hodin po výbuchu atomové bomby přišel a rozhrnoval popel, objevil krucifix, který byl na jeho domácím oltáři. Kříž, který byl dřevěný, byl spálen, avšak bronzový korpus zůstal nedotčený. Bez deformací, bez nejmenší škody. A doktor Nagai říká, všechno jsem ztratil. Jen ten ukřižovaný Spasitel mi zůstal. A o měsíc později říká, stále nic neměl, stále v té době on se potom věnoval hodně, těm se vlastně obětoval pro ty nemocné, pro ty všechny ty, kteří trpěli následkem atomové bomby. A říká, právě v té době, když se obětoval ve službě druhým, někdo mi poslal Bibli a sošku Panny Marie. Bible, Panna Maria a kříž na stěně. To je vše, co mám a to mi stačí. Modlím se za své dobrodince a cítím se nejbohatším člověkem na světě. Čili to je skutečně moudrost křesťanská, moudrost kříže. Vidíte, že on skutečně dokázal žít to, co jsme si řekli už v té první přednášce, vše obětovat Bohu, všeho se zříci, pokud to Bůh bere, tak to bere. Kříž mi stačí. Nakonec, i kdyby ten fyzický kříž neměl, tak on ho měl v srdci. On měl v srdci už tu boží lásku, ale ten kříž samozřejmě, který mu Bůh dal, aspoň jako symbol své lásky, aspoň mu připomínal tu lásku Spasitele. A čili v podstatě řekl, kříž mi stačí, Pán Ježíš mi stačí, protože on je ten, který ač poražený zvítězil. De vinctus vinctis, de vincit. Takže to je takové poselství pro nás, abychom na to často mysleli, když se modlíme před křížem, když děláme znak kříže, když jsme na mši svaté samozřejmě a tak dále, abychom si připomínali, že ten kříž je skutečně pro nás znakem spásy a že tím nás tak odlišuje od všech ostatních náboženství, naší víru, protože právě my věříme v Krista ukřižovaného, jediného Spasitele a že vlastně podstata samozřejmě křesťanství je láska, ale láska není nějaké takové prázdné slovo, ale láska skutečně, to je láska konkrétní, která trpěla, která trpěla strašně a která nás také vyzývá k tomu, abychom na ní odpověděli. Abych to možná ještě zakončil dvěma citáty, abyste si to mohli ještě připomenout potom osobně. Jednak z jedné To je z života jedné belgické mističky, Bertie Petit, která byla takovou apoštolkou bolestného neposkvrněného srdce Panny Marie. A jenom jednu skutečnost, ona velmi trpěla celý svůj život, a fyzicky, duchovně. A jednoho dne prohlásila o holém dřevěném kříži, který měla, čili holý dřevěný kříž bez ukřižovaného Krista, kříž, který měla ve svém pokoji už delší dobu na konci svého života a který později byl také postaven v hlavách jejího smrtelného lůžka, tak ona za svého života ještě prohlásila o tom kříži. Mám ráda tento kříž takový, jaký je. Nechala jsem ho vědomně udělat takto bez Krista, protože mi to připomíná, že na místě Krista Pána má být ukřižována já sama. A jedna česká mistička, možná někteří znáte, jste o ní slyšeli, Anička Tomanová, napsala nebo zaznamenala slova, buď její slova nebo slova Pána Ježíše, například tato. Čím víc budeš trpět, tím víc budeš oslavena. Musíš nejvíc trpět, a to hrdině, od těch, kterým nejvíc důvěřovala. A potom odpověď říká, Matičko, víď, duše trpící jsou duše královské. Za to dostaneš královskou korunu, za kříž nemoci, nenávisti, pomluví, neuznání. Já jsem také trpěla. Vím, že v kříži je spása. Ve stínu kříže se těžko žije, ale lehko umírá. Nebe se nedá koupit, ale vykoupit. Nedá se koupit za pozemské statky, ale dá se koupit láskou, utrpením, důvěrou, poslušností, obětmi. Kdyby se dalo nebe koupit i za pozemské statky, kupovali by si je boháči a hříšníci, co by zůstalo těm, kteří mají jen kříž. Takže to je krátce několik myšlenek zase v úvodu pro vaše osobní rozjímání o tajemství kříže. Tajemství kříže, které je skutečně centrálním bodem naší víry. Takže budete mít možnost teďka krátce se modlit a potom osobně, pokud chcete, a potom bude vlastně za čtvrt hodiny bolestný růženec a po něm ještě bude křížová cesta a mše svatá, takže všechny tři bych řekl, tři duchovní cvičení budou právě nasměrovány taky samozřejmě k tajemství kříže. Tak na závěr přednášky se uděláme jenom pomalu ze zbožností znak kříže, který je vlastně velmi krátkou a velmi hlubokou modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.